วันนี้ผมอยากจะเอาข้อมูลอะไรบางอย่างมาให้นะฮะท่านผู้ชมครับ New York Times เนี่ยเขาได้ทำคลิปวิดีโอขึ้นมา4นาทีท่านผู้ชม New York Times เขียนอย่างงี้ฮะ Stop pretending this is not who we are Electro violence is in our DNA คือเขาแปลเป็นไทยว่าอย่าเสแสร้งว่าคนอเมริกันไม่ได้เป็นอย่างนี้การก่อความรุนแรงจากการเลือกตั้งอยู่ใน DNA ของเราคนอเมริกันก็คือพูดง่ายว่าคนอเมริกันเนี่ยมีความรุนแรงอยู่ใน DNA อยู่แล้วเพราะว่าทันทีที่มีเรื่องของนายทรัมป์เกิดขึ้นมานะฮะโจไบเดนเนี่ยออกมาสวนกลับทันทีเลยนะฮะว่าที่ประธานาธิบดีสหรัฐกล่าวถึงเหตุการณ์ดังกล่าวเขาพูดยังไงมาเขาบอกว่าผมขอแสดงความชัดเจนว่าภาพความโกลาหลที่เกิดขึ้นณเดอะแคปิตอลก็คือสภาคองเกรสหรือรัฐสภาสหรัฐไม่ได้สะท้อนให้เห็นถึงอเมริกาในความเป็นจริงไม่ได้สะท้อนเห็นท่าแท้ของเราในบันไบเดนกล่าวไว้ที่เมืองวิลมิงตันรัฐเดลาแวร์ในวันพฤหัสที่7มกราคมวันพุธที่6มีจลาจลวันพฤหัสในไบเดนออกมาพูดเลยบอกว่าที่คุณเห็นในเนี่ยมันไม่ใช่คนอเมริกันไม่ใช่เป็นตัวตนที่แท้จริงของเรานักข่าวนิวยอร์กไทมส์ก็เลยถามกลับในไบเดนว่าท่านแน่ใจจริงๆหรือที่พูดออกมาพร้อมกับอธิบายว่าอเมริกันในความเป็นจริงและธาตุแท้ของคนอเมริกันก็คืออย่างที่คนอเมริกันและชาวโลกเห็นในเหตุการณ์ความวุ่นวายที่สภาคองเกรสเมื่อวันพุธที่6มกราคมนั้นไม่ว่าจะเป็นภาพการเผชิญหน้าของ2ฝ่ายพร้อมอาวุธครบมือนะฮะการเชิดชูคนผิวขาวทฤษฎีการสมรู้ร่วมคิดคือกล่าวอ้างว่ามีการโกงการเลือกตั้งยกตัวอย่างความสูญเสียจากการปลุกปั่นเกี่ยวกับการโกงการเลือกตั้งโดยทรัมป์ทำให้การสูญเสียอย่างเช่นมีผู้หญิงคนหนึ่งชื่อแอชลีย์แบบบิตแอชลีย์แบบบิตเนี่ยเป็นอดีตนายทหารอากาศหญิงวัย35ปีถูกตำรวจนอกเครื่องแบบยิงเสียชีวิตระหว่างพยายามบุกเข้าไปถึงข้างในห้องประชุมสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐโดยการปีนผ่านบานกระจกโดยแบบบิตนี่เป็นคนซานดิเอโกรัฐแคลิฟอร์เนียเป็นทหารอากาศยาวนานถึง14ปีออกประจำการต่างประเทศ4ครั้งก่อนที่ลาออกแล้วมาเปิดกิจการให้บริการสระว่ายน้ำที่เมืองซานดิเอโกกับสามีก่อนการประท้วงเนี่ยผู้หญิงที่ตายเนี่ยแอชลีย์แบบบิตได้เขียนลง Twitter มีใจความอย่างนี้ท่านผู้ชมไม่มีใครสามารถจะหยุดพวกเราไว้ได้พวกเขาสามารถพยายามแต่พายุได้มาแล้วและมันมุ่งหน้ามาที่วอชิงตันดีซีไม่ถึง24ชั่วโมงความมืดเพื่อเข้าไปสู่ความสว่างเธอได้ถ่ายทอดสดทางออนไลน์ตอนที่เดินขบวนจากเวทีชุมนุมไปยังอาคารรัฐสภาอ้างว่ามีผู้มาร่วมชุมนุมกว่า3ล้านคนแต่จริงๆมีอยู่ไม่กี่พันคนมันน่าสะใจมากที่มาได้ดูประธานาธิบดีปราศัยแบบบิตกล่าวระหว่างเดินขบวนนางแอชลีย์แบบบิตเป็นตัวอย่างหนึ่งของสาวกที่คลั่งไคล้ในทรัมป์ต้องการเห็นคอร์รัปชันและสิ่งแย่ๆทั้งหลายถูกกำจัดให้หมดไล่ตั้งแต่ในแวดวงระดับสูงรัฐบาลไปถึงเจ้าหน้าที่ประจำเมืองท้องถิ่นของเธอพร้อมระบุว่าเธอเป็นวีรสตรีไม่ใช่ผู้ก่อการร้ายหรือเป็นนาซีท่านผู้ชมครับนิวยอร์กไทมส์ยังเล่าต่อว่าเมื่อพิจารณาจากภาพต่างๆคือพวกนี้บุกเข้าไปในรัฐสภาแล้วในภาพต่างๆในรัฐสภานั้นจะติดภาพในอดีตอยู่เยอะแยะไปหมดเลยนะฮะเขาบอกเมื่อพิจารณาจากภาพต่างๆของห้องโถงสภาคองเกรสแล้วนิวยอร์กไทมส์ก็เลยไม่น่าประหลาดใจหรือว่าอเมริกามีวันนี้ได้ยังไงทำไมเขาถึงพูดอย่างนั้นท่านผู้ชมผู้สื่อข่าวนิวยอร์กไทมส์ที่ทำคลิปเขียนว่าเพราะว่าอเมริกานั้นเป็นชาติที่สร้างขึ้นมาบนดินแดนที่ถูกขโมยมาจากชนชาวพื้นเมืองชนเผ่าอินเดียนแดงโดยผู้คนที่ถูกขโมยมา America is a nation built on stolen land by stolen people ภาพ2ภาพที่นิวยอร์กไทมส์ใช้บอกเล่าในคลิปชิ้นนี้มีนัยยะสำคัญมากท่านผู้ชมภาพแรกท่านผู้ชมเป็นภาพ Landing of Columbus หรือการมาถึงของโคลัมบัสภาพนี้เป็นภาพที่เขียนโดยจอห์นแวนเดลินศิลปินชาวอเมริกาเชื้อสายดัตช์ในช่วงกลางศตวรรษที่19แสดงให้เห็นเหตุการณ์เมื่อวันที่12ตุลาคมคศ1492หรือพุทธศักราช2035ซึ่งคริสโตเฟอร์คลัมบัสขึ้นบกจากเรือซานตามาเรียมาบนชายหาดของหมู่เกาะเวสต์อินดีส์ที่ในเวลาต่อมานำมาสู่การค้นพบสหรัฐอเมริกาของชาวยุโรปทำให้คนที่พื้นถิ่นกระเจิดกระเจิงหมดเลยนะฮะดูในแบ็คกราวด์ในรูปสิครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยความเข้าใจผิดในประวัติศาสตร์ก็ยังมีเยอะโคลัมบัสไม่ได้เป็นผู้ที่ค้นคิดทวีปอเมริกาคนอินเดียนแดงคนท้องถิ่นเขาคิดเจออเมริกามาตั้ง 15,000 ปีที่แล้วโคลัมบัสเพิ่งมาเจอที่หลังแล้วก็มานำพวกนักล่าอาณานิคมจากทางยุโรปมาปล้นอเมริกาออกจากมือของคนท้องถิ่นที่เป็นอินเดียนแดงนะฮะรูปที่2นะฮะคือภาพ Discovery of the Mississippi by the Soto ก็คือมันเป็นภาพ เป็นการค้นพบแม่น้ำมิสซิสซิปปีซึ่งเป็นแม่น้ำใหญ่อันดับหนึ่งและใหญ่น่าจะยาวที่สุดในโลกอันหนึ่งนะฮะโดยเดอโซโตเนี่ยภาพนี้วาดโดยนายวิลเลียมเฮนรี่พาวเวลศิลปินชาวอเมริกันในช่วงกลางศตวรรษที่19เช่นกันภาพค้นพบของมิสซิสซิปปีเป็นภาพที่วาดขึ้นเพื่อถ่ายทอดเหตุการณ์ที่เฮอร์นันโดเดอโซโตนักสำรวจชาวสเปนกับกองทัพทหารเดินทางมาถึงลุ่มแม่น้ำมิสซิสซิปปีเมื่อวันที่8พฤษภาคมคศ1541หรือพุทธศักราช2084ในภาพท่านผู้ชมจะเห็นเดอโซโตขี่ม้าขาวสวมหมวกปีกกว้างประดับขนนกตรงข้ามกับชาวอินเดียนแดงพื้นเมืองที่อยู่ในท่าทีที่หวาดกลัวเช่นผู้หญิงอินเดียนแดงท่านผู้ชมดูนะฮะเปลือยอกที่นั่งพับเพียบอยู่บนพื้นส่วนหัวหน้าเผ่าต้องยื่นกล้องยาเส้นเพื่อแสดงถึงสันติภาพที่เขาเรียกว่า Pipe of Peace ให้แสดงว่าเขายอมแพ้ฉากหลังเป็นแม่น้ำมิสซิสซิปปีขณะที่ฉากหน้านั้นเป็นภาพปืนใหญ่อาวุธยุทโธปกรณ์ทหารที่กำลังอ่อนแรงบาทหลวงที่กำลังสวดมนต์ตั้งไม้กำเขนถ่ายทอดเห็นว่าได้มีการรบเพื่อแย่งชิงดินแดนกันก่อนหน้านั้นโดยฝ่ายเดอโซโตเพิ่งได้รับชัยชนะท่านผู้ชมครับเรื่องประวัติศาสตร์อเมริกานี้ท่านผู้ชมผมเคยเล่าให้ฟังอย่างละเอียดไปแล้วเมื่อรายการคุยทุกเรื่องกับสนธิ2020จุดเสื่อมอาณาจักรอเมริกาจุดเปลี่ยนภูมิรัฐศาสตร์โลกตอนนั้นท่านผู้ชมครับผมเล่าความเป็นมาของอเมริกาและการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ชนพื้นถิ่นว่าเกิดจากหลายสาเหตุด้วยกันพื้นที่ทั้งหมดในอเมริกาเดิมเป็นที่อยู่อาศัยของชนชาวพื้นเมืองมาก่อนเป็นเวลาถึง 15,000 ปีจนกระทั่งคริสโตเฟอร์โคลัมบัสค้นพบโลกใหม่ของชาวยุโรปในปี2035หรือคศ1492การขยายตัวชาวยุโรปที่เข้ามาในอเมริกาเหนือเช่นสเปนฝรั่งเศสอังกฤษโปรตุเกสมาจากปัจจัยดังนี้ท่านผู้ชมมาจากการเกิดการตั้งอาณานิคมของชาวยุโรปต้องการแสวงหาผลประโยชน์จากแผ่นดินใหม่เช่นทองคำทรัพยากรธาตุแล้วก็นักโทษที่คนประเทศอังกฤษเนรเทศมาจากประเทศอังกฤษเขาเนรเทศไปที่อเมริกาบางส่วนก็ถูกเนรเทศไปที่ออสเตรเลียแล้วที่สุดในที่สุดแล้วทั้งอเมริกาออสเตรเลียก็คือตัวปัญหาของโลกนะฮะจากการที่มีพื้นฐานบรรพบุรุษที่เป็นคนประเภทนี้อีกประการหนึ่งที่เกิดการบุกรุกเข้ามาในอเมริกาคือการหลบหนีจากการกดขี่ทางศาสนาด้วยและก็อีกอย่างหนึ่งข้อสุดท้ายคือการเริ่มต้นชีวิตใหม่ในดินแดนที่เพิ่งถูกค้นพบจากปัจจัยทั้งหมดที่ผมเล่าให้ฟังเนี่ยนำไปสู่การล่มสลายของชาวอเมริกันพื้นเมืองฝั่งอาณานิคมต้องการค้นหาทองคำจึงได้ลงมือเปิดฉากรุนแรงกับชาวอินเดียนแดงสงครามระหว่างชาวอเมริกันพื้นเมืองกับคนขาวเกิดขึ้นหลายต่อหลายครั้งจากการลุกล้ำพื้นที่ของคนขาวจึงเป็นสะพานนำไปสู่ความขัดแย้งแล้วจบลงด้วยความตายของคนอินเดียนแดงเป็นจำนวนมากทั้งจากการไล่ที่อยู่อาศัยกดขี่ข่มเหงการเหยียดสีผิวสงครามล้วนเป็นเหตุการณ์อันน่าสลดท่านผู้ชมครับหนังสือพิมพ์นิวยอร์กไทมส์ในคลิปอันนั้นระบุด้วยว่าเหตุการณ์และความรุนแรงของการบุกสภาคองเกรสของกลุ่มคนเชียร์ทรัมป์เมื่อวันพุธที่6มกราคมนั้นจริงๆแล้วเนี่ยมันเหมือนกับที่เกิดมาในประวัติศาสตร์ความรุนแรงนี่เป็นคำพูดของคลิปอันนั้นฮะความรุนแรงนั้นอยู่ใน DNA ของชนชาติเราViolence is in our national DNA ท่านผู้ชมครับรายงานของ New York Times ย้อนอดีตไปในเหตุการณ์หลายๆเหตุการณ์ว่ามีความรุนแรงหลังจะเกิดจากการเลือกตั้งเช่นเดียวกันเกิดเหตุการณ์ที่เมืองฟิลาเดลเฟียในปีพ.ศ. 2377หรือค.ศ. 1834หรือที่เขาเรียกว่าสงครามกลางเมืองอเมริกัน Civil War ซึ่งมีการเอาทำภาพยนตร์ในเรื่องพวกนี้ออกมาเยอะแยะไปหมดในปี2404คศ1861ระหว่างฝ่ายเหนือที่เรียกว่า Union Army ฝ่ายสหภาพกับฝ่ายใต้สมาพันธ์รัฐอเมริกาหรือที่เขาเรียกว่า Confederate ภายหลังอับราฮัมลิงคอล์นประธานาธิบดีอเมริกาได้รับเลือกเป็นประธานาธิบดีคนที่16ก็เกิดเพราะความไม่พอใจเพราะลิงคอล์นนั้นต้องการจะเลือกทาสสาเหตุขัดแย้งและชนวนสงครามสาเหตุสงครามกลางเมืองเกิดจากความแตกต่างของรัฐแต่ละรัฐในสหรัฐซึ่งมีรูปแบบและวิถีความเป็นอยู่ที่แตกต่างกันมากรัฐทางใต้นะฮะที่ในทรัมป์เนี่ยยึดหัวหาดมาไม่ว่าจะเป็นเซาท์แคโรไลนาจะเป็นเท็กซัสนะฮะจะเป็นโจเจียจะเป็นโน่นเป็นนี่มีระบบเศรษฐกิจที่ต้องพึ่งพาการใช้ทาสแรงงานในการทำเกษตรกรรมขนาดใหญ่และมีพลเมืองส่วนมากเป็นคนชนชาติพันธุ์แองโกลแซกซันคือมาจากอังกฤษไอร์แลนด์พูดภาษาอังกฤษคนพวกนี้ไปยึดถือทางใต้แล้วจัดการการเกษตรนับถือนิกายโปรเตสแตนต์และพูดภาษาอังกฤษเป็นหลักนอกจากนี้แล้วการเมืองและระบบเศรษฐกิจภายในรัฐทางใต้นะฮะยังถูกควบคุมโดยคนรวยที่ยึดครองทาสระบบความคิดจึงไปทางขวาจัดและชาติพันธุ์นิยม รังเกียจผิวยึดมั่นในความเป็นอัตลักษณ์ของคนใต้ที่เขาเรียกว่า Southerner มากกว่าความเป็นคนอเมริกันตรงกันข้ามในทางกลับกันรัฐทางเหนือเป็นรัฐอุตสาหกรรมที่มีระบบเศรษฐกิจเป็นการตลาดไม่ได้พึ่งพาแรงงานทาสมากนักมีประชากรจากหลายเชื้อชาติในยุโรปอพยพเข้ามาใหม่จะเป็นอิตาลีจะเป็นโปรตุเกสจะเป็นสเปนจะเป็นเบลเจียมจะเป็นสวีเดนตลอดเวลาทำให้ในสังคมทางเหนือมีความหลากชาติเชื้อและวัฒนธรรมมีระบบความคิดที่ก้าวหน้ามากกว่ามากกว่าเยอะเมื่ออับราฮัมลินคอล์นซึ่งมีแนวคิดไม่ประนีประนอมกับสถาบันทาสอย่างชัดเจนได้รับเลือกเป็นประธานาธิบดีแห่งสหรัฐอเมริกาแบบท่วมท้นในการเลือกตั้งในปีค.ศ.1860ทำให้ประชากรผิวขาวคนผิวขาวใน11รัฐทางใต้ตอนใต้ไม่พอใจอย่างยิ่งและรู้สึกว่าเป็นการแยกตัวเป็นอิสระเป็นทางเลือกเดียวที่จะรักษาสถาบันทาสเอาไว้ได้เพราะพวกนี้ยังคงต้องการจะเก็บทาสเอาไว้เนื่องจากเห็นว่าพวกตนไม่มีผู้แทนอยู่ในสภาคองเกรสจนในที่สุดก็เลยรวมตัวกันไปจัดแยกเป็นรัฐบาลใหม่ในชื่อว่าสมาพันธ์รัฐอเมริกานะฮะในวันที่10กุมภาพันธ์1861และก่อสงครามในเวลาต่อมาธงของฝ่ายใต้7รัฐทาสหรือที่เขาเรียกธงสมาพันธ์รัฐอเมริกา Confederate Flagถูกรื้อฟื้นกลับมาโบกสะบัดอีกครั้งในยุคนี้โดยกลุ่มผู้สนับสนุนของนายโดนัลด์ทรัมป์ดูในภาพก็แล้วกันท่านผู้ชมฮะภาพที่ท่านเห็นคนกำลังแบกธงอยู่นี่คือธงทางใต้ที่เขาเรียกว่าคอนเฟเดเรตเพราะฉะนั้นแล้วนายโดนัลด์ทรัมป์นะฮะก็เป็นคนสนับสนุนคนพวกนี้ในประเทศไทยก็มีฝ่ายที่พยายามอุปโลกหลอกตัวเองว่าเป็นฝ่ายประชาธิปไตยไม่ว่าจะเป็นคนที่เชียร์ทักษิณเดิมหรือฝ่ายธนาธรที่นับถืออเมริกายิ่งกว่าพ่อตัวเองที่บอกว่าดีที่อเมริกาไม่มีพลเอกประยุทธ์ไม่งั้นเหตุการณ์วันพุธก็น่าจะมีการปฏิวัติไปแล้วแต่ถ้าย้อนไปในอดีต160ปีที่แล้วอเมริกาที่เป็นบิดาของประชาธิปไตยก็ทำให้เราเห็นแล้วว่าแม้เลือกตั้งเสร็จก็ก่อให้เกิดสงครามได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นแล้วการเลือกตั้งในระบบประชาธิปไตยมันก็มีจุดอ่อนของมันไม่ใช่ไม่มีเหตุการณ์ในวันพุธที่6มกราคมยังสะท้อนให้เห็นรอยร้าวลึกของความแตกแยกทางด้านชนชาติและสีผิวของคนอเมริกันโดยนิวยอร์กไทมส์อันนี้เป็นผมกำลังพูดถึงคลิป4นาทีนิวยอร์กไทมส์นะแล้วผมขยายความข้อความที่เขาพูดนะฮะนิวยอร์กไทมส์ได้เชื่อมโยงความวุ่นวายไปถึงกฎหมายเก่าฉบับหนึ่งที่เขาเรียกว่าจิมโครลอสนะฮะกฎหมายจิมโครลอเนี่ยพิสูจน์ชัดเจนว่าการเลือกตั้งไม่ได้ก่อให้เกิดความเท่าเทียมกันเลยเอาละตามผมมาตามประวัติศาสตร์ตรงนี้นิดนึงภายหลังสงครามการเมืองรัฐบาลสหรัฐพยายามฟื้นฟูประเทศโดยนำรัฐทางใต้เนี่ยผนวกหลังจากที่ทางใต้แพ้สงครามแล้วก็ถูกผนวกเข้าเป็นสหรัฐอเมริกา United States of America แต่ในยุคนั้นมีการออกกฎหมายเพื่อให้สิทธิเสรีภาพแก่ทาสผิวดำในฐานะพลเมืองอเมริกาให้เท่าเทียมคนผิวขาวแต่รัฐทางใต้เนี่ยมีกฎหมายฉบับหนึ่งซึ่งเป็นกฎหมายที่ริดรอนสิทธิเสรีภาพของทาสผิวดำกฎหมายฉบับนี้เขาเรียกว่ากฎหมายคนผิวดำ Black Codeการที่รัฐทางใต้ยังมีกฎหมายที่กดขี่คนผิวดำเนี่ยทำให้สมาชิกรีพับลิกันซึ่งเป็นเสียงข้างมากในสภาคองเกรสไม่พอใจนะประหลาดใจไหมฮะพรรครีพับลิกันสมัยก่อนเนี่ยเป็นคนที่ไม่รังเกียจผิวสนับสนุนให้คนเท่าเทียมกันแต่พรรครีพับลิกันในยุคของโดนัลด์ทรัมป์กลับกลายเป็นคนที่สนับสนุนคนผิวขาวก็เลยไม่พอใจพวกคนทางใต้ก็เลยปฏิเสธไม่ยอมให้ผู้แทนจากรัฐใต้กลับเข้ามาร่วมสภาคองเกรสก็คือว่าในสภาคองเกรสไม่มีคนทางใต้จากสถิติในปี2403ค.ศ.1860ชาวผิวขาวท่านผู้ชมครับที่อยู่ทางใต้ทั้งหมดมีอยู่ประมาณ8ล้านคนและทาสผิวดำมีทั้งหมด4ล้านคนสำหรับเจ้าของที่ดินและนายทาสแล้วท่านผู้ชมครับทาสถือเป็นทรัพย์สมบัติอย่างหนึ่งไม่ใช่มนุษย์นายทาสสามารถทำการอะไรก็ได้กับทาสของตนได้ทั้งสิ้นโดยไม่ผิดกฎหมายโดยห้ามพวกทาสเรียนหนังสือแต่งงานก็ไม่มีการรับรองทางกฎหมายใดทั้งสิ้นและห้ามคนผิวขาวแต่งงานกับคนผิวดำด้วยท่านผู้ชมครับในสมัยนั้นเนี่ยคนอเมริกันในรัฐทางใต้มองว่าการค้าทาสเป็นเรื่องธรรมดาเนื่องจากเป็นยุคแผ่ขยายอาณานิคมทาสจึงเป็นแรงงานสำคัญในการสร้างผลผลิตจึงไม่ได้ถูกมองอย่างให้ค่าในฐานะมนุษย์หากแต่เป็นสิ่งของท่านผู้ชมที่สามารถซื้อขายยกให้ใครก็ได้ทาสจึงถูกกดขี่เจ้าของไร่อย่างทารุณความคิดเช่นนี้ท่านผู้ชมครับคือจุดเริ่มต้นของการเหยียดผิวโดยมองคนที่มีสีผิวต่างจากตนเองซึ่งเป็นคนผิวขาวว่าเป็นผู้ที่ต่ำกว่าหากเจ้าของไร่ไม่พอใจทาสคนใดก็มักจะลงโทษทาสคนนั้นอย่างทรมานจนตายส่วนทาสผู้หญิงก็จะถูกข่มขืนและเป็นเรื่องที่ไม่มีใครมองว่าเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนใดๆทั้งสิ้นท่านผู้ชมครับ สภาคองเกรสได้ผ่านกฎหมายออกมาเป็นบทบัญญัติรัฐธรรมนูญข้อที่14ที่เขาเรียกว่า 14th Amendment ในปีพ.ศ. 2400ค.ศ.1ใจความที่สำคัญคือการให้สิทธิเสรีภาพแก่คนชาวผิวดำที่เป็นพลเมืองอเมริกันและบังคับให้รัฐทางใต้ยอมรับบทบัญญัติข้อนี้เข้าไปในธรรมนูญไม่เช่นนั้นแล้วจะไม่รับกลับเข้ามาร่วมเป็นหนึ่งเดียวกับสหรัฐอเมริกาผลของการให้สิทธิเสรีภาพแก่คนผิวดำมีสิทธิเท่าเทียมคนผิวขาวท่านผู้ชมครับสร้างความไม่พอใจอย่างใหญ่หลวงแก่ชาวอเมริกันทางใต้เมื่อมีการเลือกตั้งปีพุทธศักราช2419หรือค.ศ.1876ซึ่งประธานาธิบดีรัตเทอร์ฟอร์ดบีเฮสชนะแซมโมเจทิลดันไปแบบเฉียดฉิวโดยเฮสชนะอิเล็กโทรโหวต185-184แค่คะแนนเดียวแต่ทิลเดนชนะป๊อปปูล่าโหวตด้วยความคุมเครือในผลการเลือกตั้งก็เลยทำให้พรรครีพับลิกันซึ่งอยู่ทางเหนือและเดโมแครตอยู่ทางใต้หันมาจับมือกันโดยพรรคเดโมแครตยอมให้รัตเทอร์ฟอร์ดบีเฮสจากพรรครีพับลิกันเป็นประธานดีแต่ต้องมีการแลกเปลี่ยนกันข้อแรกเปลี่ยนก็คือว่ารัฐบาลกลางเนี่ยจะต้องถอนทหารซึ่งแต่ก่อนเนี่ยพอชนะสงครามแล้วก็เอาวางทหารวางไว้ทางใต้เต็มไปหมดออกไปผลของการยื่นหมูยื่นแมวในครั้งนั้นทำให้พรรคเดโมแครตซึ่งมีอำนาจอีกครั้งในรัฐทางภาคใต้ออกกฎหมายกีดกันริดรอนสิทธิเสรีภาพของคนผิวสีดำอีกครั้งในชื่อที่เรียกว่ากฎหมายจิมโครลอสโดยมีการแบ่งแยกคนผิวขาวและผิวดำอย่างชัดเจนในเรื่องการใช้บริการสาธารณะเข้าส้วมก็จะมีส้วมของคนผิวขาวและส้วมคนผิวดำขึ้นรถเมล์คนผิวขาวนั่งข้างหน้าคนผิวดำนั่งข้างหลังถ้าที่นั่งไม่มีคนผิวขาวลุกขึ้นมาคนผิวดำต้องลุกขึ้นให้คนผิวขาวนั่งก๊อกน้ำดื่มสาธารณะก็แยกออกมาอย่างชัดเจนท่านว่าเป็นก๊อกนี้คนผิวขาวแม้ประตูทางเข้าออกอาคารแต่ละแห่งก็บอกว่า white entrance black entrance เข้าตรงผิวขาวแล้วออกทางผิวดำนอกจากนี้มีออกกฎหมายแบ่งแยกโรงเรียนอีกระหว่างโรงเรียนเด็กผิวขาวกับโรงเรียนเด็กผิวดำที่สำคัญคือห้ามแต่งงานข้ามสีผิวอย่างเด็ดขาดทั้งหมดภายใต้นโยบายแบ่งแยกอย่างเท่าเทียมก็เรียกว่า separate but equal ก็คือว่าผิวดำก็ผิวดำผิวขาวก็ผิวขาวแต่ผิวขาวมีสิทธิ์เหนือกว่าผิวดำทุกเรื่องก็เลยไม่ได้รับความเสมอภาคทางกฎหมายและนิวยอร์กไทมส์บอกว่านี่ท่านทั้งหลายนี่คือความจริงที่เกิดขึ้นในประวัติศาสตร์อเมริกาทำให้เราตระหนักว่าความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันไม่เคยมีอยู่จริงแม้ในประเทศที่ได้รับการยกย่องว่าเปี่ยมไปด้วยสิทธิและเสรีภาพและเป็นต้นแบบของประชาธิปไตยอย่างอเมริกาท่านผู้ชมครับจากกฎหมายของจิมโครเมื่อร้อยกว่าปีที่แล้วถึงกรณี Black Lives Matter ในยุค ของรัฐบาลโดนัลด์ทรัมป์ท่านผู้ชมแสดงให้เห็นว่าอะไรแสดงเห็นว่าการเลือกตั้งไม่ได้เป็นทั้งหมดของประชาธิปไตยเหมือนที่ผมพูดเรื่องนี้มาเป็น10ปีแล้วว่าการเลือกตั้งที่แท้จริงก็คือประชาธิปไตย4วินาทีเท่านั้นการเลือกตั้งไม่ได้เป็นยาวิเศษที่ทำให้ทุกอย่างทุกสิ่งดีขึ้นแต่ยังประกอบด้วยสิ่งอื่นมากมายท่านผู้ชมเช่นจิตสำนึกของพลเมืองสถาบันทางการเมืองที่เข้มแข็งสื่อที่มีความกล้าหาญผู้นำที่มีอย่างอายไม่ใช่ร้ายอย่างอายและผู้นำที่เสียสละอย่างแท้จริงเพราะฉะนั้นแล้วท่านผู้ชมครับการบุกเข้าไปในรัฐสภาของกลุ่มสนับสนุนทรัมป์หลายคนก็สงสัยว่าทำไมมันง่ายอย่างเงี้ยนิวยอร์กไทมส์ที่ต่อคลิปมาชี้ว่าสาเหตุที่ง่ายเพราะว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจและฝ่ายรักษาความปลอดภัยคองเกรสก็เป็นใจบางคนโบกมือให้ผู้ชุมนุมเข้าไปเลยหลายคนถึงกับยืนถ่ายรูปเซลฟี่กับกลุ่มผู้ชุมนุมเลยท่านผู้ชมเมื่อเรามองกลับไปถึงคนที่เป็นต้นเหตุการปลุกระดมในโดนัลด์ทรัมป์ผู้ซึ่งใช้ Twitter ปลุกม็อบผู้ที่รู้ดีว่าถ้าคุณมีเงินก็จะปล่อยคุณทำอะไรก็ได้นี่แหละคือคนที่คนอเมริกันเลือกมาเมื่อ4ปีที่แล้วและในการเลือกตั้งครั้งล่าสุดท่านผู้ชมผมเคยพูดแล้วว่าถึงแม้ในทรัมป์จะแพ้การเลือกตั้งทั้ง Popular Vote และ Electoral Vote แต่ท่านผู้ชมครับนายทรัมป์ยังมีป๊อปปูล่าโหวตตั้ง74,200,000 เสียงถึงจะแพ้อิเล็กโทรโหวตถึงแม้ว่านายไบเดนจะมีมากกว่านายทรัมป์8,000,000 เสียงแต่ท่านผู้ชมและ74,000,000 เสียงที่เชื่อนายทรัมป์เหมือนกับสาวกยินดีที่จะตามนายทรัมป์นายทรัมป์บอกว่าให้บุกลุกขึ้นมาจับอาวุธสู้ก็ทำตามทรัมป์เนี่ยนิวยอร์กไทม์ระบุเลยว่าทรัมป์บอกชัดเจนว่าเขาเป็นยังไงประชาชนก็ยังเลือกเขาอยู่74,200,000 เสียงและนี่คือตัวตนที่แท้จริงเขาท่านผู้ชมครับในคลิประหว่างการปลุกระดมกลุ่มผู้สนับสนุนก่อนจะเดินทางไปรัฐสภาทรัมป์จัดแคมเปญ Save America Rally และพยายามปลุกปั่นว่าต้องหยุดการขโมยชัยชนะการเลือกตั้งของทรัมป์ตอนหนึ่งทรัมป์ประกาศว่าตอนนี้อยู่ที่สภาคองเกรสแล้วที่จะเผชิญหน้ากับการคุกคามอันชั่วร้ายต่อประชาธิปไตยของเราและหลังจากนี้เราจะเดินไปที่สภาคองเกรสและผมจะไปที่รัฐสภากับพวกคุณ คือถ้าพวกคุณเดินไปรัฐสภาผมจะไปกับคุณสิ่งที่เกิดขึ้นที่รัฐสภาอเมริกาหรือสภาคองเกรสสะท้อนให้เห็นท่าแท้ของอเมริกาว่าเป็นยังไงและท่านผู้ชมครับเป็นอย่างนี้มาตลอดหลายร้อยปีตั้งแต่ค้นพบดินแดนของคริสโตเฟอร์โคลัมบัสการออกมาพูดซ้ำแล้วซ้ำอีกว่าอเมริกาจริงๆไม่ใช่อย่างนี้คนอเมริกาดีกว่านี้การหลอกตัวเองว่าสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ใช่ความเป็นอเมริกันนั้นไร้สาระมากเพื่อแก้ไขสิ่งที่จะเกิดขึ้นหนังสือพิมพ์นิวยอร์กไทมส์บอกว่าคนอเมริกาต้องเลิกหลอกตัวเองและยอมรับว่าชาติของตนเองสร้างขึ้นจากความรุนแรงและการเหยียดผิวเป็นสังคมที่เชิดชูความร่ำรวยเหนือภูมิปัญญาเป็นชาติที่ความทะเยอทะยานของบุคคลอยู่เหนือศีลธรรมจรรยาเหมือนในทรัมป์เป๊ะเลยท่านผู้ชมครับนี่คือสิ่งที่นิวยอร์กไทมส์เสนอออกมาไม่ใช่ผมพูดผมทำหน้าที่ขยายความให้ท่านผู้ชมเห็นว่าอเมริกาแท้ที่จริงแล้วสันดานเดิมเป็นยังไงเมื่อร้อยกว่าปีที่แล้วมาวันนี้ก็เป็นเช่นนั้นเหมือนเดิม